ของขวัญจากพระเจ้าชาวญี่ปุ่นรับประทานปลาดิบเป็นอาหารและปลาที่นำมาทานนั้นส่วนใหญ่คือปลาแซลมอนปลาแซลมอนมีชีวิตที่น่าทึ่งมากมันมีต้นกำเนิดที่ฝั่งแม่น้ำแต่กลับไปเติบโตในมหาสมุทรแปซิฟิกและเมื่อการเวลาผ่านไปจนถึงวัยเจริญพันธุ์ธรรมชาติก็กำหนดให้ปลาแซลมอนดันด้นว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรกลับมายังลุ่มน้ำจืดเพื่อวางไข่ไข่ของปลาแซลมอนไม่สามารถรอดชีวิตได้ในน้ำเค็มนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันจึงกลับมายังถิ่นกำเนิดของมันปลาแซลมอนเป็นสัตว์น้ำที่ฉลาดแข็งแรงและอดทนมากทีเดียวมันอาศัยดวงดาวสนามแม่เหล็กของโลกและกลิ่นของแม่น้ำเพื่อนำพามันกลับบ้านการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งสำคัญและเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตมันเพราะการเดินทางครั้งนี้กำหนดให้มันมอบชีวิตคืนสู่ธรรมชาติเป็นการเดินทางเพื่อที่จะไปตายระหว่างเส้นทางอันยาวไกลแซลมอน3ใน4ของทั้งหมดจำนวนกว่า1ล้านตันถูกมนุษย์จับไปรับประทานเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ซากของมันเป็นอาหารของสัตว์เล็กและเป็นปุ๋ยให้กับท้องน้ำแต่ก็ยังมีแซลมอนหลายล้านตัวที่หลุดรอดไปถึงจุดหมายเพื่อวางไข่และนี่คือวิถีชีวิตของปลาแซลมอนสำหรับมนุษย์ปลาแซลมอนถูกถือเป็นผู้เสียสละในฤดูจับปลาชนเผ่าพื้นเมืองบางเผ่าจะมีพิธีขอบใจความเสียสละของปลาตัวแรกเขาจะโยนก้างปลาลงสู่แม่น้ำด้วยเชื่อว่าแม้ปลาแซลมอนจะตายแล้วร่างของมันยังเป็นปุ๋ยให้กับแม่น้ำเพื่อสร้างชีวิตใหม่ต่อไปธรรมชาติสอนเราว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนต้องเสียสละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งด้านหนึ่งเราอาจรู้สึกว่าชีวิตเป็นความโหดร้ายสรรพสัตว์ในโลกนี้ต้องทำลายชีวิตอื่นเพื่อความอยู่รอดของตนเองแต่หากเรามองอีกด้านหนึ่งชีวิตเป็นของขวัญเพราะเราเกิดมาเพื่อที่จะมอบชีวิตอุทิศให้เป็นประโยชน์เพื่อกันและกันเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่างามนั้นพระองค์ทรงเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตพระองค์เสด็จไปแม้รู้ว่าความตายรอพระองค์อยู่ข้างหน้าพระองค์ทรงพร้อมสละชีวิตของพระองค์เองก็เพื่อประทานชีวิตใหม่ให้มนุษย์ด้านหนึ่งเราอาจรู้สึกว่าเป็นความโหดร้ายที่มนุษย์ทำลายชีวิตของพระเยซูเจ้าแต่หากเรามองอีกด้านหนึ่งเป็นพระบิดาเจ้าเองที่มอบพระเยซูเจ้าแก่มนุษย์ทุกคนคงไม่มีประโยชน์มากนักหรอกที่จะเสาะแสวงหาว่าใครเป็นตัวการผู้ฆ่าพระเยซูหรือกล่าวโทษผู้ที่ทำให้พระองค์ถึงแก่ความตายแต่จะมีคุณค่ามากกว่าเมื่อเรามองชีวิตของพระเยซูเจ้าว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าและทำเหมือนกับพระองค์โดยมอบตนเองเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นต่อไปเหมือนกับที่พระเจ้าทรงกระทำกับเราอันที่จริงเพื่อที่จะมอบชีวิตเป็นของขวัญให้กับมนุษย์พระเยซูเจ้าไม่ได้แสวงหาความตายตรงข้ามความตายต่างหากที่วิ่งเข้ามาหาพระองค์เพื่อที่จะไถ่บาปมนุษย์พระบิดาเจ้าไม่ได้จับพระเยซูเจ้าเขี่ยนและขึงตรึงพระองค์บนกางเขนแต่เป็นสถานการณ์บนกางเขนนั่นเองที่ทำให้พระองค์หลั่งโลหิตไถ่บาปมนุษย์เพื่อที่จะรักไม่จำเป็นต้องแสวงหาความทุกข์แต่เมื่อมีความทุกข์นั่นเป็นบททดสอบของความรักพระเยซูเจ้าไม่ได้วิ่งไปหากางเขนแต่พระองค์ก็ไม่ได้เดินหนีไปจากทางแห่งกางเขนนี่จึงทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าความลำบากพิสูจน์รักแท้ชีวิตเป็นของขวัญธรรมชาติสอนเราเช่นนั้นหากชีวิตเรายังไม่เคยเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นเลยก็น่าเสียดายหากเรายังแสวงหาทุกสิ่งเพียงเพื่อตนเอง และไม่เคยแบ่งปันให้กับบุคคลอื่นเลยก็น่าเศร้าใจหากเรายังทำลายสภาพแวดล้อมดำเนินธุรกิจอย่างไม่ประณีคนยากจนสะสมจนอ้วนเกินขนาดในขณะที่คนรอบข้างผอมแห้งก็แสดงว่าเรากำลังผิดความยุติธรรมของวิถีชีวิตธรรมชาติเพราะตามธรรมชาติชีวิตเกิดมาเพื่อให้มิใช่เพื่อกอบโกยชีวิตของพระเยซูเป็นของขวัญจากพระเจ้าพระเยซูเจ้าไถ่บาปมนุษย์ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เป็นเมล็ดพันธุ์พระองค์ไถ่บาปเราอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเหลือเราแต่ละคนที่จะต้องเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเสียสละนี้ให้เติบโตขึ้นในชีวิตเราเพื่อที่จะมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้อื่นต่อไปนี่คือการร่วมไถ่บาปพร้อมกับพระเยซู